List Galackým, 1. kapitola, 11. a 12. verš. A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka. Lebo ani ja som ho neprevzal od človeka, ani som sa mu nenaučil, ale som ho prijal zjavením Ježiša Krista. Ešte evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 31. verš. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa budeme odievať. Vo svete panuje zatrpknutosť. Aj keď sa zdá, že ľudia sú niekedy veselí, že to vedia prekryť radosťou, ktorú si nainscenujú, aj keď v tej radosti tvrdia, že to je to, čo hľadali, predsa prichádza ďalší deň a im sa to stráca. Nebolo to to, čo hľadali. Čo teda hľadali? Hľadali, čo budú jesť najprv, čo budú piť, čím sa budú odievať. Vidíme to v televíznych prenosoch. Samé kurzy varenia, samé celebrity, stoly plné jedál, samé módne prehliadky, sama hýrivosť farieb, pokiaľ ide o takéto stoly a o takéto obliekanie sa, ktoré má ohúriť, ktoré má vyvolať náladu, ktoré má duševného človeka rozpáliť, ktoré má v duševnom človeku vyvolať nové nálady, aby opäť bola prekrytá trpkosť, zatrpknutie, ukrivdenosť. Čítal som z listu Galackým dôležitý verš. V tom verši dôležité slovo. Evanjelium. Evanjelium, dobrá správa. Mnohí v cirkevných zboroch hovoria, sme ľudia evanjelia. Mnohí v cirkevných zboroch zaujali pozície, ktoré možno nazvať obnovou. My chceme obnovený život. My túžime, aby sa naša zvesť, naša správa rozniesla do celého sveta podľa Krista. To je tvrdenie v cirkevných zboroch. Evanjelium túžime hlásať a žiť evanjelium. Ale potom prichádza hlboká chvíľa utichnutia, o akom môžeme čítať v Žalme 46. v 11. verši, utichnite a poznajte, ako je to s vami naozaj. Naozaj hlásate evanjelium, alebo ste si vydobili konfesijné články viery? Čítal som niekedy v roku 1989, keď som prežil základný obrat svojho života. Cirkev, a to na celom svete, sa v skutočnosti nespráva podľa evanjelia. Písali to teológovia, ktorí prežívali veľmi veľké búrky v živote a dospeli k tomu poznaniu, k takému trpkému poznaniu na jednej strane. Cirkev, ktorá má aj v názve, že je cirkvou evanjelia, sa nespráva dôsledne podľa evanjelia Ježiša Krista. Prečo? Pretože tie predbežne vydobité pozície v článkoch viery neboli konečné. Bolo treba cirkev obnovovať. Cirkev sa niekedy spreneverila slovu Božiemu, odsunula Bibliu, postavila do centra tradíciu svoju, svojich svätých, svoje normy. a pán Ježiš už nebol uprostred. Hovorí sa, nebudem to teraz menovať, kto z tých veľkých ďalších teológov, evangelistov, že konečne buďme christocentrickí, nech je uprostred Kristus. Ale potom prichádzajú opäť ďalšie a ďalšie obdobia, keď sa cirkev zvykne obrátiť najprv ku svojej tradícii. V prvom liste apoštola Pavla Korinským je verš, ktorý o chvíľku ho prečítam, ale teraz vám poviem vetu, v ktorej všetko nájdete. Túto vetu, ktorú teraz poviem, nájdete v nej všetko. A potom prečítam z prvého listu Korinským z 3. kapitoly jeden verš. Táto veta znie takto, jej úvod. Vo svete je zatrpknutosť, o ktorej niektorí falošní proroci hovoria vo veľkom vyvyšovaní sa a v pýche, že ich sa netýka, oni sa vedia pouzniesť nad všetko. To je prvá časť vety. Druhá časť, aby nebola v nás ukrivdenosť falošná, tiež sebaľútosť, ale ani tá grécka pýcha, nadnesenosť nad všetko, potrebujeme nájsť nejaké centrum, ohnisko. Celá filozofia hovorí, treba hľadať zlatú strednú cestu. To povedal Aristoteles. My hovoríme, my hľadáme Krista. To je stred tej vety, ktorú hovorím, v ktorej bude všetko. My hľadáme Ježiša Krista, on je náš základ, nič iné hľadať nebudeme. Keď máme tento základ, máme všetko. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 11. verš. Lebo nik nemôže položiť iný základ, okrem toho, čo je položený. A tým je Ježiš Kristus. Nie ja jediný. Mnohí predo mnou hovorili a mnohí po mne budú musieť. A ja, poslušný Kristu, musím povedať, kto Ježiša nepostavil vo svojom živote ako základ, ten bude vzývať modly. Počúvajte dobre tú záverečnú časť tej vety rozvinutej. Keď nebudete mať základ Krista, budete vzývať anielov, modly, budete blúdári, budete falošní o chvíľku. Budem ja, keby som toto minul. Takže horekovanie, bedákanie na jednej strane, som povedal, vo svete vládne, falošná vyvýšenosť, to je druhý extrém, pouznesenie sa na všetko. Tretia vec, filozofovia hľadajú stred nejaký medzi tým bedákaním, medzi tým mínusom a plusom a medzi falošnou pýchou, alebo medzi pýchou, ktorá je vždy teda nepriateľná. A vo svete našli všetky učenia jediný základ, zlatú strednú cestu, preto toho Aristotela všade citujú. A my hovoríme, možno sme jednoduchí rybári, povedzme obrazne, nejaký iný základ neexistuje okrem Krista. Keď teda máme základ Krista, hovorím záver vety, musíme sa správať nie podľa konfesijných článkov viery, nie podľa denominačných signálov, ale vždy len podľa Krista. Lebo zdôrazňujem ten rok 1989 a poviem vám prečo. Už vtedy som čítal o tom, že cirkev ani nezbadala, že pomaličky, keď vytiahla svoju denominačnú vlajku, odchádzala od Krista. Lebo vnikalo do nej iné meno, iný dôraz, iný akcent. Taký krst je dôležitý, také posvedcovanie je rozhodujúce, také hovorenie jazykmi je podstatné a tak ďalej. A my hovoríme stále to jediné. Ježiš Kristus a jeho kázeň. Marek 1.15. Aj toto povedal niekto iný, ja som na to neprišiel prvý. Tie predbežné pozície, ktoré si vydobila cirkev v určitom procese, keď bola uzdravovaná, boli tie konfesijné články viery, ktorých sa chytila biblicky, ale musí dôjsť k tej jedinej kázni Ježiša Krista, Marek 1.15, ktorú nám Pán dal, aby sme ju mali v srdci zapísanú, a my ju máme zapísanú už dlhé roky. Prečítam tú kázeň, keď ju poznáš, kázeň Ježiša Krista, tak môžeš povedať, že nie si schopná kázať. Nie si schopný kázať evanjelium. Tá kázeň znie takto. Je veľmi krátka. Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie činte a verte v evanjelium. To je všetko. To je celá Biblia. Keď túto kázeň vieš, nie je na svete farára, ktorý by povedal hĺbšiu, lepšiu, plnšiu. A tak odídeš odtiaľ s jasajúcim srdcom, ja viem všetko. Mňa nemôže prekonať teologicky nikto, lebo ja sa ani s nikým nepotrebujem porovnávať. Ja hľadám Krista. Ja som sa dával nájsť Ježišovi Kristovi. Ale teraz buďme prehľadní, lebo toto som takú sumu na úvod povedal v tej jednej vete, aby sme vedeli, čo celý život kážeme. Čiže opakovať to nebudem, ale vysvetlíme si to z inej strany. Ale aby sme my boli ľudia, ktorí budú mať prehľad vždy, tak poviem jeden verš teraz, s ktorým môžete celý život víťaziť. K tomu veršu nás pán viedol 20 rokov, čo bude pre niekoho čudné, ale keď ide o dozrievanie duchovné, o rast v Kristu, tak niekedy to trvá aj 20 rokov, ako to trvalo u Jákoba, keď mal dozrieť a keď aj dozrel. Teda ten verš teraz, a potom vysvetlím z inej strany to, čo som teraz v tej dlhej vete povedal, ten verš, ktorý položíme na ten základ, na Krista, je veľmi dôležitý a zvíťazíš s týmto veršom. Nech je zapísaný na tvojej vlajke, kde je meno Ježiš Kristus. Ten verš znie takto. Prvý list Korinským, 16. kapitola, 13. verš. Bdejte, stojte vo viere, zmužili a silní. Kresťanov mnohí považujú za slabých, za takých, o ktorých sa nieraz spoza ich chrbta hovorí ako o ľuďoch, ktorých možno oklamať, podviesť, zahrať na struny ich dobromyselnosti, lebo majú dobrú myseľ. Preto pán hovorí, bdejte, nedajte sa omámiť, nebuďte nikdy mimo Krista, lebo budete vzývať anjelov o chvíľu, lebo budete falošne hľadať falošné modly, lebo budete mimo. Čiže bdejte, aby bol Kristus v strede vášho srdca a vyznania. Bdejte. Ježiš je pán. List Filipským, 2. kapitola. Je to dôležitý verš na základe, ktorý má meno Ježiš Kristus. Pokračujem. Stojte vo viere. Stojte na tej skale, na tom základe. A buďte zmužili a silní. Kráčajte ako tí, ktorí sú už mužmi dospelými alebo dospelými kresťanmi vo viere. Zvestujte evanjelium v pravde. No a teraz v druhej časti, v závere si to povedzme tak názornejšie, lebo my nežijeme medzi mŕtvými písmenami, medzi literami, ale medzi ľuďmi. My žijeme s Bohom, s Pánom Ježišom Kristom a žijeme s ľuďmi. Žiješ s matkou, s otcom, s bratom, so sestrou, s priateľmi. A tak vám teraz vyrozprávam prvý príbeh, ktorý bude mať pokračovanie a to pokračovanie bude stále cestou s ľuďmi, medzi ľuďmi, ale s Ježišom uprostred. Tak prvý príbeh znie takto. Bola jedna matka, ktorá mala syna. Táto matka bola zatrpknutá celý život, lebo jej syn zablúdil a stratil sa. Stratil evanjelium. Ona videla, že stráca Ježiša Krista. Jej syn nežil vo viere. Nežil živú vieru. Nemal Krista. Nemal základ. Táto matka bola zatrpknutá čím ďalej, tým viac. Zatrpknutosť. To slovo som pred chvíľkou prečítal. Jeho význam je to ukrivdenie, zatrpknutosť v tom verši, ktorý som prečítal, ako nebuďte ustaraní. Tá ustaranosť má v sebe, toto slovo obsahuje v sebe aj ten význam. Nebuďte zatrpknutí. Nebedákajte, nehorekujte. No ale matka stratila syna, ktorý odišiel od Ježiša, bol vo svete. Oddal sa takému spôsobu života, ktorý ho viedol do tmy a do smrti. Tá matka, videl som tú matku, plakala, bedákala, bola z toho nešťastná. A keď sa ten syn vrátil predsa domov, viete, čo povedal? Ja som na to pouznesený. Ja žijem moderný život, mama. Ty si nebola vo svete. A tu máme opäť dva významy toho slova. Nehorekujte, nebuďte, nebedákajte, nebuďte stále ufňukaní na jednej strane. Nežite v tom extréme, ani matka nemala žiť až v takom extréme, ale nebuďte ani pyšní. To slovo nebuďte ustaraní, to nie je len o odev, o jedlo, o pitie. To je o celý život. Nebuďte zle ustarostení. A teraz vám poviem, ako znie to slovo v gréčtine, lebo to je dôležité. Meteoros. Meteoros. Meteor. Meteorológia. Meteoros má vo svojom základe dva významy. V hebrejskom ponímaní má základ bedákania, horekovania, plaču, náreku a v gréckom pícha. Meteor sa zablisne, preletí meteor. Máme tu správy, nejaký meteorológ dačo hovorí, bude taká tlaková výš alebo níž, také mraky sa zoskupia, budete mať potom takú náladu v ten deň, zajtra bude zamračené, budete mať trošku horšiu náladu. Meteorológia, rôzne meteóry, meteority, aj bedákanie u niekoho smútok, tma prítmie u niekoho vznešená radosť, pouznesená radosť. Prečo to slovo som povedal? Lebo takto žije svet, takto žijú ľudia v extrémoch, v tých dvoch poloch. Raz si plný radosti, raz si plný smutku, raz bedákaš, raz sa tváriš, že si na tom vynikajúco. Keď máš veľa majetku, si myslíš, že si poistený. A medzi tým tá filozofia. Hľadajme strednú cestu. Čiže svet je charakterizovaný jasne v Biblii a Pán Ježiš hovorí, nebuďte tým, čomu sa hovorí meteoros, ani v hebrejskom ponímaní, ani v gréckom. Nebedákajte príliš. Nekrúďte sa, nevrtajte stále okolo svojich mínusov, ale ani nebuďte veľmi pyšní. A človek stále potom povie, ale ako nájsť tú zlatú strednú cestu? Takže keď som toto povedal, tak opakujem, matka a syn, ako našli tí dvaja tú zlatú strednú cestu? Nijako. Zlatú strednú cestu nenašli. Ale jedného dňa sa stalo s matkou aj so synom to, čo sa musí stať s tvojim synom, s tvojou sestrou, s tvojou matkou. A toto nám pán povedal kázať dnes. Máme dobre vysvetlené, čím svet žije, akými náladami ovzdušia, povetria, aké kniežatstva a mocnosti v povetri pôsobia, aká meteorológia je tu. To máme vysvetlené. Extrémy. Opakujem ešte raz tie póly. Bedákanie a vznešenosť. Ale čo tvoj syn a tvoja sestra a tvoj brat potrebuje, na to je dnešná kázeň. Čo potrebuje tvoj riaditeľ, tvoj podriadený, čo potrebuje človek, ktorý sa ti zvíja pri nohách a nenašiel zlatú strednú cestu, lebo to si musíme povedať jednoznačne. Vo svete nikto nenašiel zlatú strednú cestu, aj keď ju hľadá. Teda riešenie, prečítam ho, ktoré je pripravené aj pre vás, ktoré som ja prežil a ktoré apoštol Pavol veľmi jednoznačne musel povedať na začiatku svojej služby. Takže list Galackým, 1. kapitola, počúvajte riešenie pre vášho blížneho, pre tvojho brata, pre tvoju matku. A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, vraciam sa k tomu stredu, k tomu slovu, ktoré som zvestoval, ktoré máš zvestovať bratovi, synovi, nie je podľa človeka. Nie je podľa teologickej fakulty, lebo ja som sa ho nenaučil, hovorí Pavol. Ja som ho neprevzal od človeka. Ja som si nesadol do nejakej školy, kde bol profesor teológie. Ja som v tej škole nepočúval prednášky najprv. Ja som sa nie takto stal naozaj Kristov, lebo sám som niekedy do rabínskej školy chodil. hovorí Pavol, keď som bol Saulom. Ale zvestujem vám, čo potrebujete aj vy, aj vaša matka, aj váš brat, aj váš otec. Ale som ho prijal zjavením Ježiša Krista. Na akú fakultu si zapísaný? Akú fakultu má tvoj kazateľ, tvoj farár? Fakultu zjavenia Ježiša Krista, potom je pravý kazateľ. Keď má fakultu inú, potom sa niečo naučil podľa človeka, potom sa niečo naučil podľa článkov viery, ktoré spočiatku boli čisté, ale do toho je primiešaná aj filozofia. Lebo na tých rôznych fakultách sa veľa učí aj o tom, čo hovorí filozof, aj o tom, čo hovorí archeológ a tak ďalej, čo by nebolo zlé, keď máš dobrý základ, keď máš Krista, keď si šiel študovať niečo ako ten, ktorý už prijal zjavenie Ježiša Krista. A nečudujte sa, keď vám budú ľudia vo svete hovoriť aj v cirkvi, kto káže evanjelium tam, kde chodíš? A na základe čoho to evanjelium káže? Tak môžeš hrdo vyskočiť a povedať na základe Pražskej teologickej fakulty. Alebo tak tichšie v Banskej Bystrici končil. Ten môj kazateľ má trošku nižšiu možno fakultu. Alebo povieš, tam, kde ja chodím, sa káže evanjelium Ježiša Krista a ten, kto ho káže, ho neprevzal od človeka, ani sa mu nenaučil, lebo taká škola neexistuje, ale prijal ho zjavením Ježiša Krista. Takže keď je tu to zaľúbenie Božie, ako Pavol píše, zaľúbilo sa vyjaviť Bohu v Pavlovi, v tomto prípade svojho syna, tak preto len sa Bohu zaľúbilo vo mne, v tebe, vyjaviť Krista, že miluješ Krista, aby si hlásala radostnú zväz o ňom. Preto sa stalo v tvojom srdci to, že sa Bohu zaľúbilo vyjaviť ti v srdci Krista, aby si hlásala radostnú zväz o ňom. Mimo Krista budeš uctievať anielov. Mimo Krista budeš, keď nebude v strede. Keď bude s Kristom, tam aj niekto iný svätý. Keď sa budeš musieť kláňať Kristu a súčasne niekomu inému ako spolu spasiteľovi. Tak o chvíľku budeš uctievať anielov, modly, sochy, obrazy, obrázky. Ale my máme Krista, máme základ. Takže zlatá stredná cesta, bedákanie, pýcha. Ani jedno nás nemusí už uchvátiť, uväzniť, ani druhé. Ani tvoj smrteľný smútok, ktorom si kedysi možno žila, ani tvoja omamujúca falošná radosť. A ani zlatú strednú cestu nemusíš hľadať v ideológii alebo filozofii, ani nikde inde, lebo máš základ, nie zlatú strednú cestu, ale cestu života, Krista. Teda tá matka a syn toto našli. Tá matka zrazu počula takúto zvesť. Ty nehovor synovi, čo má jesť, čo má piť, ako sa má uplatniť. Nehovor synovi, že vtedy budeš šťastná, keď ten tvoj syn opäť bude dobre zaradený v spoločnosti, lebo nebudeš tedy šťastná. Hovor mu, syn môj, potrebuješ prežiť zjavenie Ježiša Krista. Potrebuješ, aby ťa pán Ježiš z toho tvojho koňa zhodil, ktorým uháňaš. Ako to zažil Pavol, keď bol Saulom pred Damaškom. A potom, keď to zažil Pavol, on hovorí, ja som nebežal do Jeruzalema sa radiť za apoštolmi. To dobre som urobil, že Ježiša Krista budem vyznávať. Môžete mi napísať formulácie, ako ho mám vyznávať. On hovorí, keď toto som ja zažil, že Boh vo mne vyjavil svojho syna, aby som hlásal radostnú zvesť o ňom, ani chvíľku som sa neradil s telom a krvou. Ani chvíľku neuvažoval o tom, musím ísť k nejakým biskupom, k arcibiskupom, k nejakým vznešeným kardinálom a sa ich opýtať, ja mám alebo nemám hlásať radostnú správu iba o Kristu. Ani do Jeruzalema som nešiel, povedal Pavol, ani do toho svätého mesta, aby mi tam veľkí ľudia povedali nejaké novšie informácie, lebo ja som mal základnú informáciu. Hlásaj radostnú zväz o Kristu, to stačí. Hovorí jeho kázeň, Marek 1.15, to stačí. Tak matka a syn prežili znovuzrodenie. Ešte troch ľudí vám spomeniem. To isté som videl pri jednom mužovi, ktorý bol vedúcim predstaviteľom veľkej cirkvi. Bol som pri tom, keď mu bolo to isté oznámené. Nech je v strede života tvojho aj v živote spoločenstva, ktorému slúžiš, Kristus, a hlásaj podľa druhého listu apoštola Pavla Korinským 5. kapitoli ľudia. Zmierte sa s Bohom. Na mieste Kristovom prosíme. Sme poslovia na mieste Kristovom. Zmierte sa s Bohom. Ja som počul, ako tomu veľkému funkcionárovi cirkvi bolo povedané, nehľadaj, ktorý jazyk je najlepší v ktorej cirkvi, pokiaľ ide o ľudskú gramatiku. Či maďarsky, či slovensky, či čínsky. Hľadaj zmierenie medzi ľuďmi v Kristu. Hľadaj jazyk Kristov. Keď budeš hľadať iný jazyk, nenájdeš zmierenie ani s Kristom, ani s ľuďmi. Ani tá cirkev nenájde zmierenie v sebe. A bude stále pyšná a vznešená po grécky. Alebo bude horekovať po hebrejsky. A kde je Ježiš? Nebuďte pyšní. Potom mi povedal Pán, v tých rôznych, opakujeme to stále, v konfesijných článkoch viery, a my sme z apoštolskej cirkvi, a my sme z evanjelickej cirkvi, a my sme z kalvinskej cirkvi. A kto je v Kristu? A kde je zmierenie s Bohom v Kristu? Tak hodnotiť stále to, čo Pán povedal, že má byť základné, je hriech. Hlásaj radostnú zvesť, evanjelium, ale nie v predbežných pozíciách rôznych konfesií, ktoré sa zmiešavajú s cirkevnými ústavami, ale v jedinej kázni. Naplnil sa čas. Priblížilo sa kráľovstvo Božie, nie kráľovstvo cirkvi. Priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie z toho všetkého, čo si ľudsky uchvacujete, a verte v evanjelium. Tak to bol vysoký funkcionár, ktorý toto počul a povedal, to ma nezaujíma. Ja mám iné povinnosti, ja som poverený v úrade. Ja mám v tom úrade plniť určitú úlohu, a do našej modlitebne a do nášho kostola idú najprv naši ľudia, a tí naši ľudia potrebujú najprv to, čo máme my vo svojom konfesijnom okruhu. A tak som smutne odišiel. Pretože ten človek, ten vysoký funkcionár povedal, na to teraz nie je čas. A Pán povedal, naplnil sa čas. A biskup povedal, alebo ja neviem, iný biskup, kardinál, arcibiskup, nie je čas, nie je naplnený. A Pán Ježiš nepovedal, dokonané je. Pán Ježiš povedal, dokonané je. A tu bola jedna žena v tomto zbore pútnikov a povedala, nezaujíma ma, že je dokonané. Ja opäť bežím tam, kde je naša zástava. Kde je meno Ježiša Krista maličké. Lebo Pán Ježiš je síce prítomný, ale ja mám svoj iný domov. Veď je to tragédia. A my to hovoríme niekedy nedeľu čo nedeľu, ale aj my si nechávame stlmiť to evanjelium tým, že počúvame názory iných ľudí mimo Krista. Pýtaj sa odteraz, je uprostred Kristus? Je to zjavený Kristus? Je to zjavené slovo Pána Ježiša? Tak potom idem za ním. Ešte som povedal dvoch ľudí, spomeniem a končíme. Potom som stretol jedného zatrpnutého človeka, ktorý sa rozhodol, že bude hľadať Krista, ale povedal to, alebo urobil to, čo urobili v takom prípade viacerí. Ale ja sa ešte chcem poobzerať trošku späť. Ešte aspoň raz by som sa chcel prejsť po Sodome. Ja už pôjdem potom za Kristom, lebo pochopil som tú správu, Ježiš je Pán. Ale nemohol by som ešte týždeň, dva mať dovolenku a prejsť sa trošku po tej Sodome, v ktorej som niekedy žil. Ono to nebolo dobré, to je pravda. Smilstvo, cudzolostvo, krádeže, to sú skutky tela, ktoré vedú do zahynutia, ale ja sa už z nostalgie iba prejdem. Nemôžeš sa vracať späť. Buď si sa rozhodol ísť za Kristom, alebo potom tvoje vyznanie nie je pravdivé. Dávaš sa síce unášať náladami, dobre si sa tu cítil pri nohách Kristových, ale opäť máš len v srdci Sodomu. A tak jeho horekovanie potom po rokoch, som to videl, prerastlo do tragického bedákania. A už bol celkom v Sodome a v Ninive a tak ďalej. No a tretího človeka ešte spomeniem. už som mu tu venoval dosť priestoru, ale krátko teraz len. Bol vo veľkej krajine jeden muž v Amerike. V krajine pozemských zasľúbení, kde sa všetko robilo vždy s úsmevom. A traja poslovia Božího stretli zatrpknutého, lebo mu zomierala manželka. Keď ti zomiera najbližší, manžel, syn, matka. Proste, keď ti zomiera človek tvojmu srdcu blízky, si taký hrdina, že by si povedal, ja vyznávam určitú filozofickú disciplínu, ja sa budem venovať teraz filozofii. Keď ti zomiera tvoj blízky, si otrasený. Tam už nemá miesto ideológia, filozofia, ani náboženstvo. A ten muž v Amerike, v krajine zasľúbení, sedel so sklonenou hlavou, zaskočený, že sa mu úsmev stratil z očí, z úst. Zaskočený, ale bol tichý, lebo pán sa o neho staral tak, že ten 46. žalm, 11. verš, v jeho srdci bol, utichnite teraz a poznajte, že nie Amerika, nie iná krajina zasľúbení, ale ja som Boh, poznajte ma. A on povedal tým trom poslom, chcem poznať toho Boha. V chorobe svojej manželky som utichol, v chorobe svojho brata si utichla, v chorobe svojej matky si utichla, v chorobe, v trápení, v dotyku smrti. A bolo ti vtedy oznámené, a teraz, keď si utichla podľa Božích meradiel, nájdeš život. Nájdeš večný život. Zjaveného Krista, to je posledná veta, ktorú teraz poviem ešte na tri časti rozdelenú. Zjaveného Krista, ktorý dáva milosť, odpustenie hriechov a večný život v moci. Tak toto potreboval ten muž v Amerike a to našiel. A Amerika, ktorá bola predtým na prvom mieste, sa stala poslednou, a na prvom bolo niečo iné, krajina zasľúbenia. Verš 11. v liste Korinským, pardon, verš 16. v prvom liste Korinským, v kapitole 16. Bdejte podľa toho, čo sa vám tu zvestovalo, aby vám nikto nezastrel pohľad na Krista uprostred. Na jediný základ života. Na zjaveného Krista. Toto potrebuje tvoj syn, tvoj brat a tak ďalej. Bdejte a toto si strážte. Potrebuješ, mama, otec, brat, prežiť stretnutie so zjaveným Kristom. Stojte v tejto viere potom. Lebo keď ste bdeli už, tak sa ničím nedajte strhnúť nejakým mudráctvom. Stojte vo viere. Zvestujte evanjelium, hovorte kázeň Ježiša Krista a potom budete zmužili a silní. Amen.